și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignație Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută. Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, este unul dintre cei mai cunoscuți și cinstiți ființe ai creștinismului răsăritean și apusean deopotrivă. Faptele sale minunate s-au păstrat prin tradiție orală, fiind consemnate în scris, întâi de către un autor bizantin pe nume Mihail, apoi de către patriarhul Constantinopolului Metodie, de Sfântul Simeon Metafrastul și de către un anume Ioan, diacon napoletan. Sfântul Nicolae s-a născut în cetatea Patara, din provincia Licia sau Lichia, Asia Mică, în jurul anului 270, într-o familie credincioasă și bogată. A fost milostiv încă din tinerețe, virtute care îl va însoți de-a lungul întregii sale vieți. Sunt cunoscute multe minuni ale sale prin care a salvat vieți ale oamenilor, dând fără ezitare din avuțiile sale. Pentru virtuțile lui a fost înălțat la demnitatea arhieriei, în scaunul arhiepiscopal al Mirelor Lichiei. A fost un păstor ales, un om al acțiunii, binecuvântat de Dumnezeu cu darul facerii de minuni. Personalitatea Sfântului Nicolae este legată în tradiția bisericii și de mărturisirea curajoasă a dreptei credințe, în contextul în care biserica s-a confruntat la începutul celui de-al IV-lea secol cu arianismul, o erezie care nega dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu. Sfântul Nicolae a trecut la Domnul la mijlocul celui de-al IV-lea secol, sfântul său trup fiind așezat în biserica sa din Mira, în sudul Asiei Mici, Turcia de astăzi. Aici a rămas spre cinstire și loc de pelerinaj până în cel de-al XI-lea secol, când a fost dus în cetatea Bari din sudul Italiei. Pornindu-se de la multele sale minuni săvârșite în timpul vieții, Sfântul Nicolae a fost cinstit ca ocrotitor al fecioarelor, al familiilor, al marinarilor, dar și al celor robiți. Bunătatea sa și ocrotirea semenilor au făcut din Sfântul Nicolae un sfânt foarte apropiat de sufletele copiilor. Nu întâmplător, în folclorul anglosaxon apare cunoscutul personaj Moș Crăciun, Santa Claus, o formă modificată a adevăratului nume al lui Moș Crăciun, adică Sanctus Nicolaus, Sfântul Nicolae.
Vântul străgănară, Doamne, vântul străgănară, Gazdale culeasă, Doamne, gazdale culeasă, corindele, Doamne, șile și trimasă.
Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Am poposit în biserica Sfântului Ierarh Nicolae și vorbim despre viața Sfântului Ierarh Nicolae. Este alături de mine pentru discuție părintele profesor Vasile Gavrilă, parohul bisericii Sfântul Nicolae Ghica, Paraclis Universitar din București.
Bine v-am găsit, Doamne ajută! Sfântul Ierarh Nicolae fiind un sfânt atât de cunoscut, atât de popular, față de care lumea are atât de mare evlavie, aproape că nici n-ar fi necesar să prezentăm viața lui, însă de fiecare dată când evocăm sfinții și evocăm cuvintele spusele, faptele lor, îi aducem într-un fel în viața noastră și ei ne devin contemporani.
Ați spus că este un sfânt atât de popular și, într-adevăr, regăsim atâtea biserici cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, atâția oameni care poartă
numele lui, da. Sfântul Ierarh Nicolae, împreună cu sfinții Vasile, Grigorie, Ioan, mai târziu, sfinții din aproape contemporan cu noi, cum a fost și cum este Sfântul Siloan, apoi mai înainte Sfântul Serafim de Sarov, vreau să dau mărturie pentru faptul că sunt la inima inclusiv a credincioșilor din Occident, care, deși nu cinstesc pe sfinți, cum sunt cei din bisericile protestante și neoprotestante, dar personalitatea lor fiind atât de mare și fiind atât de îndrăgiți de oameni, inclusiv acolo am văzut discret câte o icoană a unuia dintre acești sfinți. Dintre ei este și Sfântul Nicolae. De altfel, în teologia apuseană, el face parte din părinții bisericii cu această sintagmă. Sfântul Nicolae, cum de altfel mari sfinți ierarhii bisericii noastre, s-a născut într-o familie nobilă, într-o familie foarte distinsă, familie bogată, familie educată, el însuși fiind foarte educat și crescut și educat în mod special, în mod deosebit, de un unchi al lui care era episcop, arhiepiscop, tot Nicolae. Într-un mod absolut excepțional, Sfântul Nicolae Velimirovici, un alt Sfânt Nicolae, într-o ediție închinată vieții sfinților, și anume în prologele de la Ohrida, spune într-un mod absolut excepțional și m-am gândit că dacă voi vorbi despre viața lui, să evoc exprimarea Sfântului Nicolae Velimirovici, și anume: După ce l-au născut părinții lui, pentru că nu aveau copii, fiind singurul lor copil pe care l-au dobândit după multă rugăciune și după multe așteptări, ei au împodobit Biserica lui Dumnezeu cu multe bogății, fiind oameni bogați. Dar spune Sfântul Nicolae, în mod excepțional, i-au dăruit lui Dumnezeu, afară de averile lor, afară de bunurile lor, l-au dăruit pe Sfântul, pe copilul lor, pe Nicolae. Și într-adevăr, el a fost închinat din mic, biserici, închinat lui Dumnezeu și, vedeți, pentru că dialogul acesta dintre om și Dumnezeu este un dialog de chemare și răspuns, la Sfântul Nicolae s-a împlinit în mod excepțional. Părinții lui l-au chemat de la Dumnezeu ca dar, nu? Să le dea un copil. Dumnezeu a răspuns părinților cu darul. Părinții după aceea l-au dăruit lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a chemat. Iar Sfântul Nicolae a răspuns în mod excepțional, pentru că viața lui este o viață plină de acte și de gesturi și de atitudini sfinte, dumnezeiești. Încă de mic se spune că era postitor și nu este, să știți că nu este o exprimare metaforică, pentru că sunt copii care au un anumit mod de a se manifesta și nu poți să-i dai unui copil mic care este încă la sânul mamei lui să-l forțezi să mănânce într-un anumit fel. Se spune că vinerea mai ales nici nu se hrănea.
Spunem de altfel în acatistul închinat Sfântul Ierarh Nicolae că se hrănea, așa cum spuneți dumneavoastră, spre seară, în momentele acestea de miercuri și de vineri, și numai de la sânul cel drept al mamei
lui. Ei bine, vedeți, și fac o paranteză pentru faptul că eu cred că se potrivește foarte bine acest gând care mi-a venit acum, și anume, vedeți, noi în societate, în viață, când ne gândim la omul desăvârșit, omul împlinit, luăm ca paradigmă un om foarte învățat, cult, un filozof, un om de știință. În fața lui Hristos, înaintea lui Dumnezeu, paradigma pe care ne oferă El ca model de desăvârșire este copilăria. Lăsați copiii să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Și le spune cărturarilor, fariseilor, oamenilor celor mai de vază din vremea sa, Mântuitorul le spune, până nu vă veți întoarce sau de nu vă veți întoarce și nu veți fi ca prunce, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci este o foarte strânsă legătură între împărăția lui Dumnezeu, paradigma pe care ne-o pune, ne oferă Mântuitorul Hristos ca model de desăvârșire, și copilul. Așadar, copilăria lui este o copilărie deosebită. Crește, merge alături de unchiul lui, se școlește. Știți că, pentru că trebuie să spunem, el a trăit în veacul al patrulea. Anul morții se știe precis, 343. Și deci, în vremea aceea, școala era o școală privată, erau dascăli, Sfântul Ioan Gură de Aur, care trăiește cam în același timp, mare în 407, deci la câtva timp după Sfântul Nicolae, chiar spune atunci când dă sfat părinților că dacă vor să facă un cadou, un dar bun, deosebit, cel mai bun dar copiilor lor, să le ofere un pedagog. Și a avut un pedagog foarte bun, Sfântul Nicolae, și la un moment dat se hotărăște, după ce părinții lui vor trece la Domnul, pentru că l-au născut târziu, la bătrânețe, venind ca un dar al Dumnezeu, în parte averea lui, cei care au scris viața Sfântului spun averea lui mare, colosală, avea o avere deosebită, a împărțit-o tuturor, a împărțit-o săracilor, a dat la biserici și se retrage. Unde se retrage? Unde se retrageau de regulă cei ce vreau să-L urmeze pe Mântuitorul Hristos, într-un mod absolut deosebit, să meargă pe urmele pașilor lui și se duce în Țara Sfântă. El s-a născut în Patara. Se duce în Țara Sfântă și se stabilește în pustia Iudeii, unde mai târziu Sfântul Sfințit, Părinte Sava, va întemeia marea obște, marea lavră, care îi va purta și numele, Lavra Sfântului Sava, din pustia Iudeii, undeva pe râul, valea râului Chedronului, care se scurge de la Ierusalim până spre Marea Moartă. Și acolo petrece o perioadă de timp unde se închină viețuirii monahale, viețuirii de retragere, după ce fusese hirotonit preot în Patara și unde a slujit o perioadă de timp, dar a dorit să-și petreacă viața în liniște și în retragere. Și aici are o chemare de la Dumnezeu, care prin înger, care îi spune că ar fi bine sau trebuie ca viața lui pusnicească să o petreacă în mijlocul poporului, în mijlocul oamenilor. De ce? Ca să ajute la mântuirea lor. Și aici mă gândesc la un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, care și spune la un moment dat că după ce a trăit o perioadă de timp în retragere totală în Munții Antiohiei, spune că ce folos este să te retragi în pustie dacă nu lucrezi la mântuirea oamenilor. Și zice, trebuie să ne angajăm, trebuie să lucrăm la mântuirea lor. Și aici are el o chemare de a se întoarce înapoi în patria lui.
Ce om cu minte și smerit și ascultător de Dumnezeu, ca toți
sfinții. Sigur că da. Vedeți, aici este un aspect foarte important. Întâi de toate, știți că ucenicul care merge la mănăstire, tânărul, nu se numește numai ucenic, se numește și ascultător. În tradiția rusească, în tradiția slavonă, în bisericile slavone, de sorginte slavonă, se numește păslușnic, adică ascultător. Ucenicul ascultă. El era un ucenic care asculta glasul lui Dumnezeu. Era atent, deschis către Dumnezeu. Dumnezeu i-a grăit și, într-adevăr, a plecat. A plecat și se duce să slujească Bisericii lui Hristos, Bisericii lui Dumnezeu. Acolo însă, pentru faptul că în mira Lichiei nu mai era păstor, pentru că trecuse la Domnul Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, s-a pus problema, vă dați seama, suntem într-o perioadă înaintea sinodului întâi ecumenic, în perioada de persecuție, înaintea edictului dat de Constantin cel Mare de libertate, și se frământau pe cine punem episcop. Biserica trăia în catacombe, biserica trăia în peșteri, biserica era în persecuție mare, sub persecuție mare. Și atunci episcopii din zona respectivă s-au gândit ei ca printr-un semn de la Dumnezeu, din nou. Hai să-L ascultăm, să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Și unul dintre cei mai vârzni și cei mai exersați în rugăciune și în asceză le-a propus așa, ca cel care va veni primul om, primul care va veni la biserica lui Dumnezeu dimineața, în zorii zilei, la slujbă, acela este trimis de Dumnezeu, pe acela să-l alegem episcop. Și a stat cineva și a pândit când sosește primul om la biserică. Și a fost părintele Nicolae. A venit și s-a retras undeva aproape, cum am zice noi, în pridvorul bisericii, în ascuns, așteptând să se deschidă ușa bisericii ca să intre în biserică, să se roage, să se dăruiască slujirii lui Dumnezeu. Și așa a fost descoperit cum să fie, cine să fie ales episcop. Și a fost ales, a ajuns episcop, arhiepiscop al Mirelor Lichiei, iar de aici încolo viața lui a fost o viață de păstor, adevărat. Vedeți, el așa a intrat și este în accepțiunea noastră, în mentalitatea noastră, în înțelegerea noastră, este ca un mare părinte, ca un mare păstor. Și într-adevăr, de când a fost ales arhiepiscop, el a slujit biserica lui Hristos, adică l-a slujit pe Hristos și pe oameni, ca un adevărat părinte, ca un adevărat păstor. S-a dăruit în totalitate, desăvârșit.
Mă gândeam și la modul acesta în care ar trebui să ne pregătim pentru Sfânta Liturghie, fiindcă, vedeți, de cele mai multe ori ne trezim târziu, ajungem în timpul Sfintei Liturghii, facem atâta zarvă mergând dintr-un loc în altul prin biserică, poate deranjând și pe ceilalți, pe când Sfântul a plecat de acasă, tocmai ca să-și regăsească liniștea de dinainte de Sfânta Liturghie, să se așeze într-un colțișor?
Sigur că da. Și vreau să zic că, într-un mod excepțional, liturghia este cea care ne învață cum trebuie să trăim. Iată ce se întâmplă. Noi de ce venim practic la liturghie? Ca să ne întâlnim cu Hristos. să ne împărtășim cu El, să stăm la masă cu El. Noi la liturghie venim ca să ne împărtășim, să ne hrănim cu masa, la masa euharistică, împărtășim-ne cu trupul, sângele Lui. După aceea mergem acasă și stăm la masă cu semenii noștri. Este modul cel mai concret și cel mai potrivit, cel mai demn pentru om, ca să stea întâi de toate la masă cu Domnul. Ei, și Sfinții ne arată că într-adevăr așa trebuie.
Să ne reîntoarcem la viața Sfântului Ierarh Nicolae. Am ajuns la momentul acesta în care este ales arhiepiscop în cetatea Mira Lichiei.
Da, aici Sfântul Nicolae, spunem că se comportă ca un păstor. Vedeți, el nici, noi nu avem scrieri de la Sfântul Nicolae. Scrierea lui a fost o trăire a Evangheliei. El a scris Evanghelia în inima lui și în inima semenilor lui. N-a avut altă scriere. Și ce a însemnat asta? Sau cum a făcut lucrul acesta? Într-un mod excepțional, și anume a aplicat Evanghelia întâi de toate la viața lui. A fost bogat și s-a sărăcit. De ce s-a sărăcit? Ca să-i îmbogățească pe ceilalți. El este cunoscut ca un mare milostiv. De altfel, cum spune troparul, îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tale, adevărul lucrurilor. De ce? Pentru că a câștigat cu smerenia cele înalte și cu sărăcia cele bogate. Adică s-a sărăcit pentru a se îmbogăți. S-a smerit pentru a se înalța. Paradigma pe care ne oferă el, antinomia aceasta teologică, adică întâlnirea paradoxurilor într-un mod excepțional în viața Sfântului Ierarh Nicolae, este paradigma pentru noi, este model de urmat. Și în ce a constat practic? A fost milostiv cu toți, dar în mod excepțional cu cei ce erau în necazuri. Este arhicunoscută o întâmplare, un eveniment din viața lui, și anume era apropiat de cei săraci, era apropiat de cei care își începeau viața, se avântau în viața matură, în maturitatea vieții, și nu aveau cu ce să-și înceapă, cu ce să-și tocmească viața, cu ce să-și alcătuiască rosturile și mai departe. Și este cunoscută o întâmplare care cred că l-a făcut foarte popular și l-a apropiat foarte mult de tineri. Și anume, el a salvat 3 fete de la un păcat la care se gândea tatăl lor să le dea, și anume să le vândă într-un fel, într-un soi de robie al păcatului, pentru a le putea căsători, pentru a le face un rost în viață. Și Sfântul Ierarh Nicolae le-a dăruit fără să știe, într-un mod discret, pentru că, vedeți, aceasta este finețea sfinților, aceasta este delicatețea sfinților. Într-un mod discret a dăruit fiecarei fete, nu odată, pe rând, fiecarea dintre cele 3 fete, câte o pungă de galben, salvându-le de la păcat, tatăl copilelor, care fusese și el un om bogat cândva, dar a sărăcit, a ajuns într-un moment critic în viața lui, și le-a căsătorit după rânduială și le-a făcut un rost frumos în viață. De atunci, el a fost considerat ocrotitorul tinerilor, ocrotitorul familiilor, ocrotitorul fetelor, ocrotitorul fecioarelor, dar nu numai. Cred că dacă ne-am gândit la toate categoriile sociale pe care le-a ocrotit Sfântul Ierarh Nicolae, cred că rămâne foarte puține pe care nu le-au ocrotit, și anume și pe marinari, pentru că potolea furtuna pe mare, a salvat oameni de la înec atunci când era el însuși în corabie, pe soldați de asemenea, pe tineri spus, pe cioare, familii.
Un sfânt grabnic ajutător.
Grabnic ajutător.
așa cum spuneam și la începutul acestei ediții, foarte popular și iubit de foarte multă lume. De aici, părinte profesor, de la faptul că el le-a salvat pe cele trei tinere, dându-le banii aceia galbeni, fără să-l vadă nimeni, se păstrează tradiția aceasta cu darurile aduse de Moș Nicolae, lăsate în ascuns, în ghetuțe, mai cu seamă copiilor?
Da, sigur că da. Această mentalitate și acest duh al sărbătorii este foarte vechi. Nu este un, să zicem așa, un duh importat din Occident, cum noi suntem astăzi obișnuiți să importăm cam tot ce vine din lumea occidentală, care ni se pare nouă că e mai dezvoltată și mai evoluată. Nu, e un duh al sărbătorii foarte vechi, pe care oamenii l-au impropriat, cred că cu siguranță, din biserică, din viața Sfântului. Este adevărat că atunci când eram și noi copii și noi știam că Sfântul Nicolae este bun, este blând, este iubitor, aduce daruri, cadouri copiilor, dar celor cuminți, pentru că el a fost cuminte, celor care ascultau de părinți, pentru că și el a ascultat și așa mai departe, dar mai era cunoscut Sfântul, era Nicolae și ca unul care îndrepta lucrurile, pentru că faptul că el a avut o atitudine, un gest la sinodul întâi ecumenic, l-a mustrat aspru pe cel care a generat prima erezie în biserică, pe preotul Arie. Și atunci și noi, mi-aduc aminte din copilăria mea și din copilăria celor din satul meu, știam că Sfântul Nicolae este și bun, blând, iubitor, dar și drept în același timp, și chiar că ne ceartă dacă nu suntem cuminți.
Este, părinte profesor, Sfântul Nicolae un înainte mergător al lui Moș Crăciun, aducând darurile de care spuneam?
Am putea să-l numim și așa. Acum ce se întâmplă? Moș Crăciun iar este o personificare a darului lui Dumnezeu, mai mult decât Moș Nicolae. Moș Nicolae, Sfântul Nicolae, este cel care ne aduce daruri, cadouri. Moș Crăciun era cel care ne aducea cel mai mare dar. În copilăria mea și a părinților și a bunicilor mei, de la care am auzit povești, adică am auzit, ne-au povestit cum erau ei, cum era pe vremea lor, de Moș Crăciun, Moș Crăciun nu era bogat în daruri. Moș Crăciun era bogat în cel mai mare dar, ne-l aducea pe Mântuitorul Hristos. În seara de Moș Crăciun, adică exact în ajun de Moș Crăciun, adică în ajun de Crăciun, sărbătoarea Crăciunului, copiii mergeau cu bună dimineața, adică mergeau să vestească, era un colind care așa se și numea, bună dimineața, un colind simplu, popular, dar cu teme teologice foarte profunde, care vesteau, copiii aceștia vesteau și colindele acestea vesteau nașterea Mântuitorului Hristos. Iar seara, chiar în noaptea de Crăciun, mergeau copiii mai mari de data aceasta, mergeau și cântau colinde exclusiv legate de sărbătoarea nașterii Domnului. Și atunci copiii primeau de la cei pe care îi colindau, primeau niște daruri, dar atenție mare, pentru că era ajun de Crăciun, era încă post, primeau daruri de post, și anume covrigi, fructe, trăcare, vestitele nuci, mere și mai departe, care erau primite de copii, mi-aduc aminte și din experiența mea proprie, care erau primite de copii cu foarte multă cinste. Adică nu nici măcar nu le lăsam să se... A doua zi era sărbătoare, a doua zi înceta postul, dar nici măcar nu le lăsam să se altereze. Erau ca un dar sfânt pe care, binecuvântat de Dumnezeu, binecuvântat de Hristos, care așteptam să vină, mergeam la biserică, ne împărtășeam și după aceea mergeam și la masa împreună cu părinții. Așa cum am spus, stăteam întâi de toate la masă cu Mântuitorul Hristos, cu Domnul, și după aceea stăteam la masă împreună cu părinții.
Părinte profesor, care sunt darurile Sfântului Nicolae? Ce învățăm de la el? Învățăm oare bunătatea, dărnicia?
De la Sfântul Nicolae cred că învățăm tot ceea ce înseamnă darurile Duhului Sfânt, care creionează personalitatea bărbatului desăvârșit. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, care într-un mod excepțional, acest mare apostol, o sintetizează prin câteva cuvinte: să dobândești mintea lui Hristos, inima lui Hristos. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să aibă omul o minte limpede și curată și o inimă curată. Și asta concret, în calități sufletești, înseamnă o credință puternică și neclintită, așa cum a avut-o și Sfântul Nicolae. Să nu uităm că Sfântul Nicolae, când vine la sinodul organizat de biserică sub grija și patronajul marelui împărat Constantin cel Mare, împreună cu Sfântul Spiridon, cu Sfântul Atanasie, dar el încă nu era episcop, era doar diacon, toți veneau din diferite zone ale Imperiului, care abia scăpaseră de persecuție. O imagine prezentată de unul din scriitorii bisericești este magnifică. Se spune că oștile care până odinioară, până cu puțin timp înainte, îi urmăreau pe creștini ca să-i omoare, să-i persecute, acum erau aliniate și întâmpinau cu foarte mare onor, cu foarte mare cinste, și zice, printre rândurile lor treceau sfinții de la sinodul, care au împodobit sinodul întâi ecumenic, unul binecuvântând cu mâna arsă, altul trăgându-și piciorul pentru că îi se tăiase pulpa piciorului în timpul persecuțiilor, altul purtând pe urmă, pe trupul lui, semnele persecuției, și Sfântul Nicolae abia scăpase dintr-una din temnițele în care fusese ajunsese și chiar se spune că până la urmă urma să fie omorât. Ei bine, o credință puternică, primul dar. În al doilea rând, sau prima calitate, în al doilea rând, o inimă curată, adică lipsită de vicleșug, sinceră. De unde vine cuvântul sincer, sinceritate? Din latinescul sine cela, adică mierea pură, fără ceară, pe care, vedeți, de ce pe omul sincer îl asimilezi ușor? Pentru că nu are impurități, ca și mierea, pe care organismul omului o asimilează foarte ușor. Și cine este în această sinceritate a lui? Este Dumnezeu. Este întâlnirea lui cu Dumnezeu. După aceea, bunătatea, blândețea. Vedeți, el, Sfântul Nicolae, atât de bogat, în casa părinților lui, a simțit ce este bogăția. Era darul lui Dumnezeu. Și darul lui Dumnezeu nu poate să-l țină pentru el. Îl oferă. Din ce motiv? A simțit pentru că dăruind din darul pe care l-a primit, el se va îmbogăți în Hristos, s-a îmbogățit în Dumnezeu. După care, în același timp, vedem la el un duh de rugăciune și de comuniune cu Dumnezeu, pe care numai sfinții au putut, la care numai sfinții au ajuns. Noi ne dorim să ajungem acolo. Vedeți, ierarhii pe care noi i-am luat ca patroni, cum este biserica noastră care este închinată Sfântului Nicolae. Ierarhii pe care îi cinstim cu atâta dragoste, și noi preoții și credincioșii ne sunt păstori împreună cu ierarhii noștri, și sunt păstori veșnici și sunt ca niște faruri care ne luminează căile sau ne luminează calea. De ce motiv? Pentru faptul că au ajuns la o trăire, la o stare de comuniune cu Dumnezeu pe care și noi ne-o dorim.
Ne aflăm într-o biserică numită, printre altele, Paraclis Universitar. Aici vin foarte mulți studenți să-i ceară ajutor Sfântului Ierarh Nicolae, pentru că vin examenele, și vreau să vă întreb, cum îi poate ajuta Sfântul Nicolae pe studenți?
Da, într-adevăr, biserica aceasta, și trebuie să vă spun că prin darul lui Dumnezeu și purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, biserica aceasta a fost primul paraclis universitar din România după anii 90. Ea mai fusese biserica aceasta și în perioada dinaintea celui de-al doilea război mondial, a mai fost pentru o perioadă scurtă paraclisul Universității București, în vremea ministrului de externe Nicolae Titulescu. El a obținut această biserică la o întâlnire cu omologul lui rus undeva la Geneva, s-a stabilit acest lucru. Și, într-adevăr, biserica aceasta din ianuarie 1992 primește în ea generații de studenți care vin în fiecare an, se împrospătează, se schimbă, studenții vin, pleacă, termină cursurile, vin alții. Sigur că ar fi neîncăpătoare pentru studenții bucureșteni, dar mai sunt și alte biserici. Și cum îi ajută Sfântul Nicolae? Întâi de toate, Sfântul Nicolae le oferă aici o atmosferă de liniște, de pace și de bucurie și de mare încredere. Eu cred că fiecare tânăr care vine și își pleacă genunchi în fața icoanei Sfântului Nicolae primește binecuvântarea lui, care a simțit, care a trăit el însuși noblețea tinereții, unei tinerețe înveșmântată într-o lucrare deosebită, cum sunt studenții, care sunt oameni, chiar auzeam și m-am bucurat de lucrul acesta, auzeam afirmația unui profesor zilele trecute, și anume că au constatat profesorii universitari că studenții nu sunt atât de interesați spre a face ceva care să le aducă profit imediat. Nu, ei au o bătaie lungă în preocupările lor, se gândesc să-și contureze foarte bine viitorul, formându-și întâi de toate personalitatea. Părinte, este un model întâi de toate Sfântul Nicolae.
Părinte profesor, mă iertați că v-am întrerupt poate foarte abrupt. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră care stați aici printre studenți, stați în biserica aceasta unde vin foarte mulți tineri. Mai au tinerii de azi dorința de a se ruga? Mai au încredere în ajutorul divin?
Sigur că da, sunt foarte mulți. Vreau să subliniez lucrul acesta. Sigur că dacă ne gândim cât de mulți tineri sunt în București, câți studenți, poate că nu este foarte încurajator procentajul. Sunt de acord cu lucrul acesta. Dar în același timp, un lucru foarte important este dorința lor, setea lor. Și spune un părinte că diavolul n-a reușit să stingă dorul și setea niciunui om după Dumnezeu în totalitate. Și asta o vedem la ei, și vreau să vă spun că în fiecare an este o bucurie de necuprins. Inima noastră este copleșită de necuprins când vedem noi și noi tineri care vin să se roage, vin cu postul lor și cu asceza. Să știți că nu este ușor pentru niște tineri bucureșteni care poate că nici nu-și găsesc hrană de post și postesc cu un colț de pâine în geanta lor, în traista lor, și cu un dicționar și cu o carte și așa mai departe, vin să se roage, vin să se spovedească și, de asemenea, vin să se împărtășească. Ori asta este un bucurător pentru noi, pentru biserică și, de ce nu, pentru neam.
Și cred că se bucură foarte mult și Sfântul Ierarh Nicolae de fiecare dată când vin să-i ceară ajutor.
Sunt convins de lucrul acesta și Sfântul Nicolae binecuvântează. Sigur că da, și noi sigur că ne bucurăm foarte mult, și nu rămâne decât să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere să fim capabili să răspundem căutărilor tinerilor.
Părinte profesor, este finalul acestei ediții. Vă rog să adresați un cuvânt de binecuvântare, un cuvânt de bucurie la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, mai cu seamă că dumneavoastră slujiți în biserica închinată Sfântului Ierarh Nicolae, aici în centrul Bucureștiului. Să pornească de la dumneavoastră un gând bun, că ori...
Întâi de toate, cred că trebuie să plecăm de la modelul pe care ne-l oferă Sfântul Nicolae și vreau să le spun că Nicolae înseamnă biruitor de popoare. Dacă Sfântul Nicolae, care a trăit în secolul al IV-lea, este atât de viu în inima noastră, înseamnă că El ne-a biruit pe toți în mod frumos, ne-a câștigat inima, adică ne-a înnobilat inima cu chipul Lui. Și înseamnă că paradigma pe care ne oferă Sfinții, exemplul Sfântul, modelul pe care ne oferă Sfântul, Sfântul Nicolae și în general Sfântul, este modelul nemuritor. Și dacă vrem să ajungem să fim nemuritori în Împărăția Lui Dumnezeu, să urmăm pe Sfântul Nicolae, să urmăm exemplu, să fim buni, blânzi, iertători, dăruitori și să ne sărăcim pe noi îmbucățindu-ne în Împărăția Lui Dumnezeu, care ne așteaptă pe toți. Vedeți, este cel mai mare dar pe care ne-l va oferi nașterea Domnului, care ne vrea, Domnul ne vrea să fim fii ai Împărăției.
Vă mulțumim foarte mult, Părinte
Profesor. Cu toată dragostea.
Just a cinstea țării voievod creștin, Basarab cel sfânt între popoare, credința noastră vrei să o păzim.
Când cuvântul har și favoară peste inimi tainic plând lucrând, prin al tău grai sfânt să miloie, raiul se arată pe pământ. Trece, trece, smuți hotare, dați mână cu mână, voi român toți de departe să fim împreună. Trece, trece, smuți hotare, dați mână cu mână, voi român toți de departe să fim împreună.
Trece ziul printre voi și mine, liniștea trecutului de plumb, Iodion și Nicodim în strane, cinstihim Visarion cântând.